Ne kemi ndryshuar historinë, kemi ndryshuar botën dhe kemi ndryshuar veten. Ne kemi nisur të respektojmë veten. Ne e kuptojmë se pavarësisht ndihmës dhe mbështetjes, askush përveç neve nuk do të luftojë për pavarësinë tonë. Ne jemi të bashkuar, ka thënë Zelenski në adresimin e tij sot. Nuk ka rëndësi se çfarë ushtrie kemi, e rëndësishme është toka jonë. Ne do të luftojmë për të deri në fund, ka thënë mes tjerash Zelenski. Ukraina si dhe pjesa tjetër e botës janë të përgatitur për një luftë të gjatë. Burimet perëndimore ushtarake kanë thënë se forcat ruse janë duke bërë pak përparim në territoret lindore dhe jugore të Ukrainës. Zelenski, 44 vjeçar, e ka pranuar ndikimin e rënd të luftës në Ukrainë. Çdo ditë është një arsye e re për të mos dorzuar, sepse me që kemi bërë kaq shumë, ne kemi çdo të drejtë të shkojmë deri në fund. Çka është fundi i luftës për ne? Ne kemi thënë dikur paqja, tani themi fitoria. Ka thënë ai duke shtuar se lufta nuk do të përfundojë derisa e gjithë Ukraina, përfshirë rajonet separatiste në lindje dhe Krimea aneksuar nga Moskva më 2014, të jenë nën kontrollin e Kievit. Ne do të çojmë duart vetëm një herë kur të festojmë fitoren e gjithë Ukrainës, sepse ne nuk tregtojmë tokën dhe popullin ton, ka thënë mes tjerash ai. Kryeqyteti i Ukrainës Kiev dhe disa qytete tjera të mëdha kanë ndaluar festimet publike pas paralajmërimeve se Rusia mund të përdorë këtë ngjarje për të sulmuar infrastrukturën civile dhe qeveritare. Në vend të paradës, pajisjet ushtarake ruse të shkatruara janë vënë në rrugën kryesore të Kievit si përkujtim për tentimet e dështuara të Moskës që të marrë kontrollin e kryeqytetit të Ukrainës në ditët e para të luftës. Washingtoni po ashtu ka paralajmëruar se Rusia mund të përdorë këtë përvjetor për të nisur sulme më të mëdha. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani e ka uruar presidentin e Ukrainës për përvjetorin e pavarësisë së shtetit. Përmes një letre që e ka publikuar në Twitter, Osmani ka thënë se Kosova është në mesin e pak vendeve në botë që kuptojnë plotësisht duajtjet e popullit Ukrainës. Ne e dimë se është e njësër e regjimit gjenocidial dhe hegemonik, dhuna e cilit është brutale dhe nuk përjashton askënd, dhe nuk ka respekt për dinitetin njerëzor apo për të drejtën tuaj që ekzistoni si shtet, ka thënë Osmani. Mirë po njerëzit e mi, po ashtu e dinë se kur ka vendosmëri dhe rezistencë, nuk ka asgjë që mund t'i dalë përpara gatishmërisë së njerëzve për liri, ka thënë mes tjerash ajo. Presidenti Rus Vladimir Putin ka urdhëruar pushtimin e Ukrainës në 24 shkurt. Ai quan luftën si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Prej inicies së luftës mbi 5000 civilë janë regjistruar si të vrarë dhe mbi 7000 si të plagosur, ndonse shifrat besohet se janë shumë më të larta sipas zyrës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat të njerëzit. Shumica e të vrarëve apo të plagosurve kanë qenë viktima të armëve shpërthyese, sikurse artilleria, raketat dhe sulmet ajrore. As Rusia, as Ukraina nuk kanë dhënë detaje për viktimat ushtarake të konfliktit. Inteligjenca amerikane vlerëson se 15000 ushtarë rusë janë vrarë deri më tani në Ukrainë dhe numër 3 herë më i lartë i ushtarëve janë plagosur. Kjo shifër është gati e njëjtë me numrin e forcave sovjetike që janë vrarë gjatë pushtimit të Afganistanit nga Moskva në periudhën 1979-1989. Prej 24 shkurtit, një treta e banorëve të Ukrainës, vend me mbi 41 milion banorë, është detyruar të largohet nga shtëpitë. Sipas Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjat, kjo luftë ka nxitur krizën më të madhe të shpërnguljes në botë. Aktualisht më shumë se 6 milion refugjat nga Ukraina janë nëpër vendet evropiane. Numri i tyre më i madh është në Poloni, Rusi dhe Gjermani. Ky vend ka humbur një pjesë të vijës bregdetare, me ekonomia sa është shkatruar dhe disa qytete janë kthyer nën rënoja. Ekonomia e Ukrainës pritet kurret për 45% këtë vit. Dhe çmimi i vërtet i dëmeve në Ukrainë nuk dihet ende. Lufta ka qenë shtrenjtë edhe për Rusinë, po ashtu ndonë se ky vend nuk bën të ditura shpenzimet me që i konsideron sekrete ushtarake. Pushtimet e sanksionit e përëndimit ndaj Rusisë kanë ndikuar në rritje të mpret të qmimeve të ushqimeve, metaleve dhe energjisë. Për pasoj, bota rrezikon të përballet me krizë ushqimore, ndërkohë që inflacioni godet ashpër ekonominë globale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Kryetari i emëruar nga Moska në qytetin e pushtuar Ukrainas, Mihailivka, Ivan Sushko, është vrarë nga shpërthimi një makine bomb. Përfaqësuesi i autoriteteve të vendosura nga Rusia në rajonin e Zaporizhjas në Ukrainë, Vladimir Rogov, ka thënë sot në platformën Telegram se Sushko ka vdekur në spital pasi, siç tha ai, një bombë vendosur qëllimshëm nën ulësën e makinës së tij ka shpërthyer. Prej kur Rusia ka nisur emrimin e zyrtarëve në zonat që ka marrë nën kontroll nga nicia e luftës, disa prej tyre janë sulmuar. Më 6 gusht, Vitali Hura, zëvendës kryetari e emëruar nga Rusia në qytetin Ukrainas, Nova Kakovka, është qëlluar për vdekje nga një sulmues i pa identifikuar teksa ka qenë duke dal nga shtëpia. Një ditë më vonë, agjencitë ruse të lajmeve kanë raportuar se guvernatori emëruar nga Rusia në rajonin Herson, Vladimir Saldo, është shtruar në spital. Në disa raportime është thënë se ai mund të jetë helmuar. Më 24 qershor, një makinë bombë në Herson ka lënë të vdekur urtheqësin e emëruar nga Rusia për politika të rinjve në Herson, Dmitro Savluchenko. Papa Francesku ka bërë thirrje për hapa konkret për dhënje fond të luftës në Ukrainë në mënyrë që të parandalohet rreziku i një katastrofe bërthamore në centralin bërthamor në Zaporizhja. Centrali bërthamor në këtë qytet Ukrainas është më i madhi në Evropë. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike ka thënë se do të vizitojë centralin në ditët në vazhdim nëse kanë sukses bisedimet për të fituar qasje. Rusia dhe Ukraina kanë akuzuar vazhdimisht njëra tjetrën për sulme në këtë central. Moska e ka marrë kontrollin e centralit pak pas nisjes së luftës. Kombet e Bashkuara kanë bërë thirrje vazhdimisht për çmilitarizim të zonës bërthamore. Papa Francesku e ka konsideruar luftën si çmenduri. Ai ka shtuar se tregtarët e armëve që përfitojnë nga lufta janë delikuent që vrasin njerëzimin. Ushtria amerikane ka thënë se ka kryer sulm në qytetin sirian Deir al-Zor, përkatësisht ndaj infrastrukturës së përdorur nga grupet e lidhura me Gardën Revolucionare Islamike të Iranit. Komanda qendrore e ushtrisë ka thënë përmes një deklarate se këto sulme kanë për synim të mbrojnë forcat amerikane nga sulmet e grupeve të mbështetura prej Iranit. Sulmet kanë pasur qëllim të kufizojnë rrezikun e përshkallëzimit dhe të minimizojnë rrezikun për viktima, ka thënë komanda amerikane. Megjithatë, ajo as nuk ka identifikuar shënjestrat dhe as nuk ka ofruar të dhëna nëse ka pasur të vdekur si pasojë sulmeve. Sipas ushtrisë amerikane, urdhri për sulm është dhënë nga presidenti amerikan Joe Biden. Zëdhënësi i komandës qendrore Joe Buccino ka shtuar se sulmet janë përgjigje ndaj sulmit të 15 gushtit që ka shënjestruar forcat amerikane. Kryeministri i Japonisë Fumio Kishida ka thënë se vendi që udhëheq ai duhet të shqyrtojë mundësinë e krijimit të centraleve të reja bërthamore. Kjo mund të jetë politikë kontroverse pasi ky shtet ka pezulluar disa prej centraleve të tilla që ka pasur pas katastrofës së vitit 2011 në Fukushima. Megjithatë, Kishida ka thënë se lufta në Ukrainë dhe rritja e çmimeve të energjisë kanë rritur nevojën për diversifikim të burimeve të energjisë. Ai ka shtuar se energjia bërthamore mund të duhet për të përmbushur synimin e Japonisë që të bëhet neutrale ndaj karbonit më 2050. Japonia është përballur me situatë emergjente më 2011 pasi një termet i fuqishëm ka nxitur një tsunami dhe për pasojë janë vërhur reaktorët në centralin bërthamor në Fukushima. Si pasojë rrezikut të rrezatimit, janë evakuuar 150.000 persona nga ajo zonë. Dhan lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.